δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Για ποιον βαρούνε τα βιολιά και το νησί τρατάζει. Έλα καϊκή γλίτωσε απ' τον καβό μαλλιά, μη γρήνεις γιώτησα και στο γυαλό αράζει. Την άγκυρα να πιάσω με στεριά. Μάινα, μάινα, στα ρηχά νερά. Μάινα, παιδιά, την άγκυρα να πιάσω με στεριά. Απόψε θα χυθεί κρασί, θα ανάψουν οι σεβδάδες. Ο Νικόλος εγύρισε μες στο φτωχό νησί, αχ μη κρίνεις χιόντισα, να δώσει πενετάδες. Στολίζεται το ναύτη καρτερία, μικρίνη σιώτησα τη θάλασσα στα βόη. Μάινα, μάινα, στα ρηχά νερά. Μάινα, παιδιά, την άγκυρα να πιάσω με στεριά. Στα ρηχά νερά, μάινα παιδιά την το με στεριά.
Κρατήστε τον πρώτο στίχο του τραγουδιού για ποιον βαρούν τα βιολιά. Η Νησιώτισσα, τραγούδι του 1951 από τα Συρτά της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Και είναι μια ηχογράφηση που από τη στιγμή που έπεσε στα χέρια μου, έφτασε στα αυτιά μου για να ακριβολογούμε, ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα για αυτήν, όπως και για τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στην δημιουργία της. Γι' αυτό σήμερα και αύριο στην εκπομπή θα ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερα από τα κομμάτια αυτής της δουλειάς, αλλά και θα την γνωρίσουμε καλύτερα, όπως και τους ανθρώπους που ενέχονται σε αυτήν. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Οι δύο από τους τρεις ενεχόμενους τη δουλειά που ακούμε, παλιοί γνώριμοι, έχουμε καιρό βέβαια να βρεθούμε, αλλά έχουμε βρεθεί αρκετές φορές στις ηχογραφήσεις του Ισυχία. Γράφουμε πριν από αρκετά χρόνια. Πάντα το αντικείμενό τους και η απόδοσή του ήταν περίπου το ίδιο, αλλά νομίζω ότι μέσα από τα χρόνια όλο και προχωρούσαν στα νέα δεδομένα και διαμορφώνονταν αναλόγως. Βασίλης Κούτα και Δημήτρη Μηταράκη, καλώς ορίσατε.
Καλώς βρήκαμε, Γιώργο.
Ο τρίτος όμως της παρέας νομίζω ότι ίσως είναι λίγο πιο ένοχος για αυτό που ακούμε. Γιάννη Ζαρία, καλώς όρισες.
Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Βιολιά, ρεμπέτικα.
Ναι.
Ο συνδυασμός πώς γεννήθηκε?
Στο συγκεκριμένο δίσκο.
Στο συγκεκριμένο δίσκο και φαντάζομαι σε όλο το σχέδιο από το οποίο προέκυψε ο συγκεκριμένο δίσκο.
Ο δίσκος προέκυψε ενώνοντας το τρίο που έχουμε με τον Βασίλη και τον Δημήτρη και παίζουμε ρεμπέτικα τραγούδια στην Αθήνα σε διάφορα μαγαζιά και χρόνια τώρα, και από την ορχήστρα που έχω σαν δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τους φοιτητές μου, που είναι γύρω στους 25 βιολιστές, που παίζουμε παραδοσιακή μουσική έτσι, από διάφορα μέρη της Ελλάδας ή και γειτονικές χώρες κτλ. Και μου ήρθε αυτή η ιδέα του να ενορχιστρώσουμε με αυτή την ορχήστρα τραγούδια, να ενώσω δηλαδή τα δύο μου σχήματα, να το πω έτσι, και να βγει μια κοινή δουλειά, κάπως έτσι.
Το ρεμπέτικο τρίο που είστε οι δύο συν εσένα, πόσα χρόνια ρυθμεί ως ομάδα?
Ξέρω, καμιά δεκαετία, κάπου εκεί.
Κάπου εκεί, ναι, δεν τα πάμε και καλά.
Και οι ηχογράφηση που ακούμε είναι ζωντανή βέβαια, αυτή από πού ακριβώς?
Αυτή έγινε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως συναυλία, ήταν live δηλαδή, έγινε πέρσι το Δεκέμβρη, το Δεκέμβρη του 22, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.
Και σε αυτήν συμμετέχουν εσείς οι τρεις και 25 παιδιά που παίζουν βιολί επί της ουσίας.
Ναι. Δεν είναι όλοι μόνο βιολιστές.
Ναι, ναι,
έχει
είναι...
και ένα φίλο μου που παίζει βιόλα επαγγελματίας, ο Μιχάλης ο Καταχανάς. Ήρθαν δηλαδή και κάποιοι εξωτερικοί. Ο Γιώργος Σιατσούλης που παίζει κοντραμπάσο και ακορντεόν στη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Είναι άλλη μια κοπέλα που παίζει κρουστά και μια τσελίστρια, φοιτήτρια στο τμήμα. Οι υπόλοιποι είναι όλοι φοιτητές βιολιστές του τμήματος.
Μπορείς να πεις με λόγια την μεταφορά από το λιτό της ορχήστρας των 2-3 οργάνων που παίζουν τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια και στις παλιές τους εκτελέσεις, σήμερα σε αυτή την τεράστια ορχήστρα?
Ναι, έγιναν ενορχιστρώσεις από την αρχή για όλα αυτά τα τραγούδια, γραμμένες ενορχιστρώσεις. Ανέλαβε ο καθένας μας, κάποιοι από εμάς, 4-5 άτομα, όπως είπα πριν, ο Γιώργος Τσιατσούλης, ο Καταχανάς, εγώ και άλλοι δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος, 5 άτομα δηλαδή, αναλάβαμε τις ενορχιστρώσεις που τις κάναμε εκ νέου. Χαρτί και μολύβι κάτω και μετά πρόβες κάναμε όλο το πρώτο εξάμηνο, χωρίς τον Βασίλη και τον Δημήτρη στην αρχή. Τις κάναμε μόνοι μας σαν ορχήστρα, έχοντας όμως σαν βάση, όχι απλώς σαν βάση, σαν δεδομένη βάση τον τρόπο που παίζουν τα τραγούδια Δημήτρη με τον Βασίλη, και πάνω ακριβώς στον τρόπο που τα παίζουν γράψαμε, επενδύσαμε βιολιά.
Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα σιρτό με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου στην παλιά του εκδοχή. Τώρα θα περάσουμε σε ένα ελαφρό τραγούδι της ίδιας βέβαια περίπου εποχής. Ένα τραγούδι του Λυκούργου Μαρκία για του Θόνο Σοφού που έλεγε για άσπρες κορδέλες που τα κορίτσια φοράνε.
Σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά που έχει σπίτια χαμηλά. Όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουν φιλιά. Μέσα στα σπίτια στις αυλές οι γριές κίνιες για τον έρωτα μιλούν. Κι όλοι σε αυτή τη γειτονιά, φτωχική γειτονιά, πέρα νύχτα τραγουδούν. Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε και τα γόρια κοιτάνε που ξυπνάνε νωρίς. Μα δε με νοιάζει κι ούτε βάζω μαράζει τη δική μου αγάπη δεν την ξέρει κανείς. Κι άσπρες κορδέλες τα
τα κορίτσια φοράνε και τα κόρια κοιτάνε που ξυπνάνε νωρίς. Μα δεν με νοιάζει κι ούτε βάζω μαράζει τη δική μου αγάπη δεν τη ξέρει κανεί.
Και Δημήτρη Μηταράκη, σας ξέρουμε κυρίως σαν ρεμπέτικο δίδυμο. Βέβαια, σήμερα ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Με ένα σιρτό, μετά ένα ελαφρό τραγούδι του 60. Αυτά να υποθέσω ότι είναι ακούσματά σας, εντάσσονται μέσα στις επιλογές σας ή τώρα έτυχε λόγω της συγκεκριμένης δουλειάς.
Εγώ ποτέ δεν τα ξεχώριζα και τα πιο ελαφριά πάντα τα είχα στο ρεπερτόριό μου. Ποτέ δεν θέλησα να πω ότι παίζω ρεμπέτικα. Μια λαϊκή μουσική παίζουμε, στην οποία λαϊκή μουσική εντάσσονται και τα πιο ελαφριά κομμάτια μέσα αναλόγω στη διάθεση. Παλιοί πάντα λεντούσαν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στα μαγαζιά που βγαίνουν εξτρελίτε, τους πάντα ακούγανε διάφορα κομμάτια, δεν ακούγανε μόνο ένα. Δεν μου είναι κάτι ξένο, ποτέ δεν μου ήταν δηλαδή το ελαφρό. Πάντα και στο πρόγραμμά μας και στα Βέρνης ακόμα παίζουμε τον Βασίλειο παλιά, πάντα έχουμε και ελαφριά κομμάτια μέσα.
Οι παλιοί λοιπόν ήταν έτσι. Στη δική σου εποχή, όταν μαθαίνεις εσύ να παίζεις και να ανταποκρίνεσαι στην επικοινωνία που προκύπτει, στους χώρους που δουλεύεις, είναι ακριβώς ίδια τα πράγματα?
Τώρα δεν μπορώ να πω για σήμερα ότι είναι ίδια τα πράγματα, όχι. Αλλά εμείς εξακολουθούμε να πηγαίνουμε με αυτό που ξέραμε παλιά. Μας αρέσει να κάνουμε ποικιλία στο πρόγραμμά μας.
Εσείς ως ντουέτο είστε πια μαζί 20 χρόνια?
Τουλάχιστον.
Αρκετά.
20 χρόνια, ναι, γεμάτα.
Να πούμε πώς ξεκίνησε αυτή η σύμπνοια.
Θα πεις Βασίλη, δεν θα πω.
Βασίλη Σκούτα.
Ναι, να πω κι εγώ. Κάτι θα σου πω κι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κοίτα, με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε στο Τζιβαέρι. Λοιπόν, στο Παγκράτη πάνω εκεί και Σαριανή. Λοιπόν, τέτοιο. Εκεί γνωριστήκαμε. Ο Δημήτρης έπαιζε ακορντεόν. Εγώ είχα έρθει για κιθαρίστας. Και μέχρι τότε εγώ είχα. Πέσαμε και σε μικρά ταβερνάκια, σε στέκια τέτοια στα Εξάρχεια παντού κτλ. Με παρές που είχαμε σχηματάκια με άλλους φίλους πολύ καλούς και τέτοια. Και συμπτωματικά εκείνη την εποχή του ο Νικόλας ο Μπαρμπαγιάννης, ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος πήρε απόφαση να φύγει από την Αθήνα, έγινε και πήγε στην Ικαρία και είναι ακόμα εκεί, τα λέμε και είμαστε φίλοι. Λοιπόν, έφυγε και συμπτωματικά βρεθήκαμε με τον Δημήτρη στο Τζιβαέρι. Και ο Δημήτρης ήταν κιθαρίστας. Έτσι και έγινε το. Και του λέω: ρε Δημήτρη, ξέρω εγώ να παίξουμε παρέα, γιατί ο Νικόλας φεύγει. Και ήρθαν τα πράγματα έτσι και έθεσε το γλυκό. Κάπως έτσι έγινε η τράμπα. Ας πούμε, η γνωριμία μας στο μαγαζί αυτό παίζαμε ο Δημήτρης. Ακουρδέν, εγώ κιθάρα, συνεχίσαμε για χρόνια με τα παιδιά και παίζαμε παρέα.
Να ρωτήσω πριν από αυτό, πόσα χρόνια έπαιζε ο καθένας ξεχωριστά, ήδη. Ο ένας από την Ικαρία καταρχήν, να το πάρουμε από ακόμα πιο πριν.
Ναι, στην Αθήνα είχα γεννηθεί και έπαιζα από τότε, από παιδάκι πριν φύγω για Ικαρία. Από 3 χρονών σχεδόν παίζω μελόντικα. Μετά τη μελόντικα ήρθε το ακορντεόν κατά τα 6. Ένα ακορντεονάκι μικρό. Μετά το ακορντεόν κάτι αρμονιά και κάτι τέτοια. Και μετά κιθάρα νομίζω κάπου στα 14. ηλεκτρική στην αρχή.
Εσύ, Βασίλη, Σκούτα.
Εγώ έχω γεννηθεί σε χωριό, μεγάλο εκεί, πήγα και δημοτικό.
Όταν λες χωριό.
Χωριό, έξω από το Αγρίνιο, Λεπενού, Αγρινίου. Εκεί έξω από το Αγρίνιο.
Το γνωστό χωριό κάπου, για τα πανηγύρια.
Έχουμε ένα δυνατά πανηγύρια. Πάντα, από πάντα δηλαδή, με πολύ δυνατούς τραγουδιστές από παλιά και τέτοια. Εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει πράγματα. Εντάξει, δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Τέλος πάντων, okay, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν, εκεί μεγάλωσα, πήγα μέχρι και δημοτικό, πρώτη γυμνασίου Εξάρχεια, εδώ Αθήνα. Και από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τη μουσική κτλ. Παραδοσιακή σχολή του Αριστείδη του Μόσχου για κρουστά. Εκεί ξεκίνησα και με κρουστά ξεκίνησα.
Α, και εσύ πέρασες από διάφορες φάσεις.
Ναι,
δηλαδή.
Και εγώ, ναι, εγώ ξεκίνησα τέτοιο. Εντάξει, από παιδάκι τραγούδαγα στο χωριό, στο σχολείο. Θυμάμαι οι καθηγητές με βάζανε και τραγούδαγα δημοτικά γιατί τα μάθαινα από τη μάνα μου, μου λέγε διάφορα τέτοια. Αλλά εντάξει, πια με τη μουσική σε επαφή με όργανο, με δάσκαλο και τέτοια ήρθα στην Αθήνα. Δηλαδή, πρώτη γυμνασίου εκεί πέρα είχα πάει στον Αριστείδη στο Μόσχο τη σχολή. Έκανα παραδοσιακά κρουστά που μου αρέσαν πολύ. Και εκεί μέσα ξεκινήσαν και τα έγχορδα σιγά-σιγά. Οι πρώτες παρέες στη γειτονιά μου στα Εξάρχεια που φτιάξαμε τις πρώτες μπάντες. Και μετά εντάξει, όλα πήραν τον δρόμο τους.
Συστάθηκε λοιπόν το ντουέτο πριν 20 περίπου χρόνια. Εσείς ήδη έχετε συνειδητοποιήσει πώς άντεξε μέσα σε μια εποχή που. Άλλαζαν τα πράγματα. Η δισκογραφία δεν ήταν πια στην υπηρεσία όλης αυτής της διαδικασίας. Ξεκινήσατε να κάνετε και κάποιους ίσους με το Τζιβάερι, αλλά σιγά σιγά αυτονομηθήκατε. Το διαδίκτυο είναι αυτό που έμεινε και κατά κάποιο τρόπο σας ανέδειξε σε αυτά τα χρόνια. Συνειδητοποιήσατε πως άντεξε όλο αυτό το πράγμα αυτά τα 20 χρόνια.
Μάλλον δεν τους κοιτούσαμε πολύ και τους αφήσαμε στην ησυχία τους και όπως δεν μας κοιτάγανε και αυτοί, οπότε πήρε ένα δρόμο και είχε ένα. Η γραμμή τράβηξε ίσια. Καταλάβεις τι γίνεται. Οπότε, άμα δεν ασχολείσαι πολύ με το τι γίνεται γύρω σου, κάνεις αυτό που αγαπάς. Έχει δύο πράγματα. Εντάξει, σε γράφουν και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων στο τέλος βγαίνεις εκεί σε ένα φως και λες: εντάξει, τουλάχιστον να κάνω αυτό που αγαπούσα. Δεν γίναμε ποτέ πλούσιοι. Ακόμα παιδευόμαστε με τα μεροκάματα, με τα μαγαζιά, τα έχουμε φάει όλο το τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων καταλήγουμε να έχουμε κρατήσει κάτι το οποίο τέλος πάντων όλη αυτή την πορεία που λες: ότι κάναμε κάτι που γουστάραμε και αγαπάγαμε και δεν έχουμε τύψεις για τίποτα, για ό,τι πέρασε, ας πούμε, κτλ. Και γι' αυτό που συνεχίζουμε να κάνουμε.
Ναι, αν μη τι άλλο, είμαστε με στα πράγματα τουλάχιστον αυτά τα ρεμπέτικα. Είμαστε και λίγο τυχεροί. Ήταν η συγκυρία που γνωριστήκαμε με τον Βασίλη. Εγώ το έχω μελετήσει εκ των υστέρων. Τυχεροί μέσα στο γκρέμισμα αυτό, μετά την κρίση που ήρθαν και τα πράγματα και δυσκόλεψαν και δεν μπορούσαν τα μαγαζιά πια να υποστηρίξουν πολλά άτομα και όλοι στράφηκαν σε μικρότερες λύσεις και ο κόσμος δεν μπορούσε να βγει στα νυχτερινά κέντρα και απλά ήθελε να πέσει μια ταβέρνα και να ακούσει λίγο μουσικούλα. Εμείς τότε βρεθήκαμε να έχουμε ντουέτο που ήταν δυνατό για την εποχή και ωφεληθήκαμε. Δηλαδή, όταν αναγκαστικά έκλεισε το Τζιβάρι. Γιατί δεν μπορούσε να επιβιώσει μαγαζί με 5 άτομα ορχήστρα, για παράδειγμα. Εμείς βρεθήκαμε ήδη να έχουμε τις δουλίτσες μας σε ταβέρνες και να αρέσει αυτό στον κόσμο αυτό το πράγμα. Στην πορεία μας ευνόησε και το διαδίκτυο, το οποίο τελείως πειραματικά το χρησιμοποιήσαμε, ας πούμε, αλλά τελικά βρέθηκε να μας κάνει γνωστούς. Τελείως τυχαία. Είμαστε ωφελημένοι από τις συγκυρίες της εποχής.
Μα υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα μάθαμε ακριβώς έτσι, μέσα από το διαδίκτυο.
Ναι, ναι. Εμείς ανεβάσαμε στην αρχή 5-6 ηχογραφήσεις, γιατί μας την έδινε που ανεβάζανε άλλοι από τα κινητά από εκεί που παίζαμε στα Βέννες και ήταν πολύ χάλια. Και λέω του Βασίλη, έλα να γράψουμε ρε σπίτι δύο ηχογραφήσεις, να φαινόμαστε τέλος πάντων και να ακούγει το ήχος της προκοπής. Και αυτές τελικά κάνανε δουλειά.
Φόρεψ' το κορίτσι μου, πάντα μαζί.
έτσι σ' αγαπώ. Χόρεψ' το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ να σου πω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Εργάζεται. Δέστε το κορίτσι μου, σχέτε και δυνάζετε. Φτούς κοπελάρα μου, έλα τι μου κάνεις το ποπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Φτούς κοπελάρα μου, έλα τι μου κάνεις το ποπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό. Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Τρέλο.
σου. Έχω στην καρδιά μου λάβα, θα στα βγάλω μια τάλαβα κι όλο κοκκίνα θα μίσω το κορμάκι σου.
Είναι πάντα ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο και ήταν βεβαίως η χείρα η παιχνιδιάρα του Παναγιώτη Τούντα, παιγμένη όμως από την ορχήστρα Βιολιώνε. Πώς προέκυψε αλήθεια αυτός ο τίτλος καταρχήν?
Ο τίτλος προέκυψε...
Γιάννη Ζαρία.
Λίγο έτσι κουβέντα πλάκας να το πω έτσι. Ήταν δύο φίλοι που θέλαν να ανοίξουν ένα μαγαζί και θέλαν να το πούνε και σκεφτόταν τίτλους και λέγανε να το πούνε Κάβα Κρασιώνε και μέσα στην πλάκα και προέκυψε με ένα παίξιμο με την ορχήστρα, δεν την είχα φτιάξει ακόμα. Μου είπαν σε ένα συνέδριο εκεί στο Πανεπιστήμιο αν μπορούμε να έχουμε μια μουσική υποστήριξη και λέω ναι, θα μαζέψω τους βιολιστές, έτσι πρώτο παίξαμε κιόλας και άρχισε να φτιάχνεται αυτή η ορχήστρα που τότε ήμασταν 8 άτομα, 7 δεν θυμάμαι αυτό και λέει δώστε μας και ένα τίτλο του μουσικού σχήματος που θα έρθει να παίξει. Έχοντας στο μυαλό το Κάβα Κρασιώνε, το έκανα ορχήστρα Βιολιώνε.
Εσύ λοιπόν, Γιάννη Ζαρία, προέρχεσαι μάλλον από άλλη φάση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μουσικά πράγματα. Αναφέρθηκε και λίγο σε αυτά που είπες μέχρι τώρα, από το χώρο της εκπαίδευσης περισσότερο. Πώς ξεκινάς να ασχολείσαι με όλα αυτά, με τι όργανα, γιατί είδαμε ότι από τον ένα στον άλλον αλλάζουν πολύ τα πράγματα.
Περίμενε να ακούσεις τα δικά
του. Ναι, εντάξει, τώρα δεν ήταν το βιολί το πρώτο όργανο που πιάσα στα χέρια μου. Τώρα μου το πάρουμε πολύ πίσω. Μου πήγαινε ο μπαμπάς στο νηπιαγωγείο αυτό, είδα βιολί σε μια βιτρίνα μουσικών οργάνων και είπα θέλω αυτό.
Σε τι ηλικία?
5-4, ξέρω πώς. Δεν μου το πήρε το βιολί τότε και μου λέει θα σου πάρω μια κιθάρα. Εκεί μου πήρε μια κιθάρα και έρχεσαι και παίζα μόνος μου κιθάρα, να τη σκαλίζω εντελώς μόνος μου.
Πού συμπαίνουν αυτά, στην Αθήνα?
Στον Πειραιά, μεγάλωσα και έζησα. Και μετά επέμενα, εν πάση περιπτώσει, και στα 8 μου το πήρε το βιολί. Και μου λέει εντάξει το παίρνω, αλλά πας και ο 2. Και ξεκίνησα παράλληλα, ο 2 δηλαδή, να μελετάω, ξέρεις, και ας πούμε κλασικά τότε δεν είχε άλλου τύπου σχολή, δεν είχε παραδοσιακή μουσική ή κάτι άλλο. Και παράλληλα έπαιζα και με παρέες, γιατί πάντα μου άρεσε να παίζω μουσική από ρεμπέτικα, λαϊκά κτλ. Τραγούδια της παρέας, δηλαδή μου άρεσε να παίζω με παρέες βασικά.
Εσύ δηλαδή μπαίνεις πρώτα στο κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης και μετά γίνεσαι μουσικός του πάλκου?
Σαν δάσκαλος ξεκίνησα στο ΠΑΜΑΚ, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης που είμαι ακόμα, το 2007. Είμαι γεννημένος το 1975, κατάλαβες. Τότε ξεκίνησα να διδάσκω στο ΠΑΜΑΚ.
Δηλαδή δεν είσαι τόσο αυτοδίδακτος όσο τα παιδιά, ας πούμε?
Ναι, ή όχι? Τώρα, μαζί λίγο πήγαινε αυτό. Δηλαδή ταυτόχρονα εκπαιδευόμουν και στο κλασικό βιολί από τότε που ξεκίνησα στο 2 εκεί 8 χρονών που λέω, 9 κτλ. Αλλά πάντα έπαιζα με παρέες από γιορτές του σχολείου μέχρι σε σπίτια κτλ. Και μετά από τα 18 μου, ξέρω 19 εκεί, άρχισα να παίζω και στις ταβέρνες.
Ποια από τις δύο διαδικασίες ήταν η πιο αγαπημένη σου?
Εντάξει, μελέτη που πρέπει να είσαι μόνος στο σπίτι και να... δεν είναι το ίδιο ευχαριστήμα το να παίζεις με παρέα σε καμία περίπτωση. Το δεύτερο το προτιμώ ακόμα 20 φορές περισσότερο. Και με δυσκολεύει το να κάθομαι μόνος μου να μελετήσω. Και γι' αυτό το πολύ κάνω κιόλας πλέον, γιατί δεν έχω και χρόνο. Είναι πολύ πιο κοινωνική διαδικασία το να παίζεις με παρέα και γι' αυτό την προτιμώ.
Το πανεπιστήμιο, όταν μπαίνει στη ζωή σου, πια είναι μια επιλογή επαγγελματική περισσότερο?
Κοίτα, προέκυψε το πανεπιστήμιο, το μουσικό πανεπιστήμιο, έτσι, ναι, γιατί ναι. Δεν είχα σπουδάσει μουσικό πανεπιστήμιο στα νιάτα μου, να το πω έτσι. Είχα μπει στο Πολυτεχνείο και τελείωσα ηλεκτρολόγος μηχανικός και έτσι δεν σπούδασα μουσική στο πανεπιστημιακό επίπεδο.
Άρα και μια άλλη παράμετρος, λοιπόν.
Ναι, και αυτό μου άφησε και ένα αποθυμένο, να το πω έτσι, γιατί δυσκολεύτηκα να το τελειώσω και στο Πολυτεχνείο. Και κάποια στιγμή στα 30 μου είπα να... μια και είχατε ένα πρώτο χαρτί ΑΕ, είπα να ξεκινήσω ένα διδακτορικό πάνω στο αντικείμενο που με ενδιέφερε, που ήταν ένα συγκεκριμένο θέμα για το βιολί, πάνω στο μελέτη του παραδοσιακού βιολιού. Ο τίτλος, έτσι όπως κατέληξε να είναι, η διαπίκυλση στην ελληνική παραδοσιακή βιολιστική τέχνη. Δηλαδή, στο λιδολογία του ελληνικού παραδοσιακού βιολιού. Το οποίο τώρα το έχω κάνει και βιβλίο κτλ. Και το διδάσκομαι και στο Πανεπιστήμιο. Είναι το εγχειρίδιο που κάνω στα μαθήματα, να το πω έτσι. Και το ξεκίνησα αυτό το διδακτορικό το 2004 και γύρω στα 30 μου. Μου πήρε 6-7 χρόνια να το τελειώσω. Και παράλληλα, σαν διδάσκω στο ίδιο πανεπιστήμιο, γιατί δημιουργήθηκε το αντικείμενο διδασκαλίας. Και συνέχισα να το κάνω από τότε μέχρι σήμερα.
Για να ακούσουμε και κάτι εκτός από την ορχήστρα βιολιών. Περιγράψτε μου λίγο την διαδικασία της δικής σας συνεργασίας ως τρίο, είτε στο πάλκο είτε σε ό,τι άλλη δουλειά μπορεί να κάνετε. Πώς διαλέγετε τα κομμάτια καταρχήν και πώς μπαίνετε, ποιος παίζει και πού. Υπάρχει κάτι που μπορεί να το περιγράψει κανείς?
Θα σου πω για το Γιάννη τώρα, γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί να στα πει μόνος του. Εμείς, εντάξει, προϋπήρχαμε με τον Βασίλη, είχαμε δέσει, είχαμε κουμπώσει, έχουμε τα κομμάτια μας, τα παίζουμε με τον τρόπο μας. Συγγνώμη, Αργύρη, θα πάω πιο κοντά, εντάξει. Ο Γιάννης είναι ο μπαλαντέρ της ορχήστρας. Μπορεί να παίξει τα πάντα, μπορεί να παίξει κάθε είδος μουσικής. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει κάθε είδος μουσικής τέλεια, αλλά μπορεί να παίξει κάθε είδος μουσικής πάρα πολύ καλά. Και μπορεί να κάνει διάφορους ρόλους μέσα στην ορχήστρα. Οπότε εμείς που είμαστε δύο άτομα, βρίσκουμε τον άνθρωπο που μας λείπει πάντα. Δηλαδή, μπορεί να σου λείπει σε ένα κομμάτι ο μπαγλαμάς, μπορεί να σου λείπει το σιγόντο, μπορεί να σου λείπει κάτι στο ρυθμό. Μπορεί να σου λείπει... Ο Γιάννης μπορεί να τα κάνει όλα αυτά με το βιολί πολύ καλά. Εντάξει, δίνει κάποια κλικ παραπάνω στην ορχήστρα.
Ένα κομμάτι της εκπομπής αυτής που δεν θα το ακούσουμε τελικά αφορά τα δικά σας ακούσματα. Κυρίως γιατί έχουμε κομμάτια από λίγους από αυτούς. Ο Γιάννης Ζαρίας, λοιπόν, έτσι για να τον καρφώσω λίγο, μου διάλεξε να ακούσουμε κάτι από τον Δημήτρη Σέμψη το Σαλονικό και την ίδια στιγμή τον Γκραπελί. Αυτό δείχνει και λίγο πολύ και τα άκρα, αν θέλεις, των επιλογών του. Ποιο είναι πιο δύσκολο, να είσαι ο Δημήτρης Σέμψης ή να είσαι ο Γκραπελί?
Και τα δύο μπορεί να είναι εξίσου δύσκολα ή εξίσου εύκολα, ανάλογα που ζεις, τι ακούσματα έχεις, τι δεξιότητες έχεις κτλ. Τώρα για τον Γάλλο ο Σέμψης είναι πιο δύσκολο, για τον Έλληνα ο Γκραπέλι είναι πιο δύσκολος που δεν έχει τα ακούσματα και την παιδεία. Αλλά είναι δύο βιολιστές, ας πούμε και δύο, που περίπου δράσανε την ίδια περίοδο, ο Σέμψης λίγο πιο πίσω και παίζανε και δύο λαϊκή μουσική του τόπου τους. Εντάξει, ένας ίσως πιο οργανική μουσική, ο Γκραπελί και ο Σέμψης.
Ναι, στην Ελλάδα δεν είχαμε εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον παράδοση σόλο ηχογραφής.
Ναι.
Σε ό,τι σε αφορά, πού είσαι πιο κοντά τελικά?
Τώρα, σήμερα δεν θα έλεγα ότι είμαι. Και τα δύο τα αγαπάω, και όχι μόνο τα δύο, και άλλα 15. Και δυστυχώς δεν φτάνει η ζωή ούτε να τα ακούσουμε, για να τα μελετήσουμε όλα αυτά που μας αρέσουν. Πιο κοντά από τα δύο, μέσα μου είμαι και στα δύο πάρα πολύ κοντά.
Ξενιτεμένος χέρι μου στη ξενιτιά γυρίζω. Ξενιτεμένος χέρι μου στη ξενιτιά γυρίζω. Τις πίκρες και τα βάσανα μπροστά μου αντικρίζω. Τις πίκρες και τα βάσανα μπροστά μου αντικρίζω. Καημός μανούλα μου είναι μεγάλος πόνος. Είναι καημός μανούλα μου είναι μεγάλος πόνος. Εδώ μέσα στην ξενιτιά να την περνάω μόνος. Εδώ μέσα στην ξενιτιά να την περνάω μόνος. Ξεχάσω μάλα μου πίνω το κατοστάρι. Για να ξεχάσω μάλα μου πίνω το κατοστάρι. Το δεύτερο νοήστερα και το τρίτο νοπάλι. Το δεύτερο νοήστερα και το τρίτο νοπάλι. Πόσες φορές βρε μάνα μου θυμήθηκα εσένα. Πόσες φορές βρε μάνα μου θυμήθηκα εσένα. Απ' όλα τα βάσανα που τράβηξα στα ξένα. Απ' όλα τα βάσανα που τράβηξα στα ξένα. Thank you.
Η ξενιτιά του Βασίλη Τσιτσάνη, λοιπόν, από την προπολεμική του εποχή, με τον Απόστολο Χατζηχρήστο στους πρώτους διδάξαντες. Βασίλη και Δημήτρη, εδώ έχουμε βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, παίζοντας με τον Αγάθωνα, με τον Μπάμπη Γκολέ, με τον Γιώργο Ξιντάρη, μια σειρά ηχογραφήσεων, κυρίως τα χρόνια του 2000, όλα αυτά. Αλήθεια, εσείς θεωρείτε περισσότερο δασκάλους, ανθρώπους που σας μάθανε τα τραγούδια αυτά, αυτή τη γενιά, την προηγούμενη, ή τις ηχογραφήσεις, τις παλιές?
Εννοείται ότι είναι δασκάλοι μας, και πιο πολύ οι δασκάλοι μας είναι, όχι ότι μας μάθανε, εντάξει, υπήρχε μετά από το... Από
το δάσκαλος εποχή, με την ευρύτερη σαφώς έννοια.
Μπράβο, ναι, και πιο πολύ οι δασκάλοι που μας δείξαν αυτοί οι άνθρωποι είναι στο πάλκο. Είμαστε τυχεροί που βρεθήκαμε στο ίδιο πάλκο. Βλέπαμε πώς τραγουδάγανε, πώς υπήρχε επικοινωνία με τον κόσμο. Εγώ αυτά παρατηρούσα πιο πολύ, και φυσικά η έκφραση τραγουδιστική του καθενός ήταν διαφορετική και πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Τώρα τα ρεμπέτικα ήδη υπήρχαν. Αν κάποιοι παλιά κυνηγάγανε στις κασέτες να βρουν κάτι τέτοιο, ήδη στην εποχή μας υπήρχε ξαφνικά έπεσε το ίντερνετ, υπήρχαν τα πάντα. Μπορείς να βρεις τα πάντα κτλ. Ο Λες πάντα μας έβαζε κάποια γκολάκια, ας το πούμε έτσι λίγο στη τέτοια. Δηλαδή πάντα μας πέταγε για κάποιο που το ψάχαμε να το βρούμε, ακόμα και στο ίντερνετ και δεν υπήρχε. Αλλά εντάξει. Οι πιο πολλοί διδασκαλίες από αυτούς τους ανθρώπους ήταν ότι καθόμαστε δίπλα και παίζαμε παρέα και τραγουδάγαμε παρέα, και από αυτούς σίγουρα μόνο έχεις να πάρεις πράγματα. Όλα τα άλλα.
Σήμερα έχει κατά κάποιο τρόπο απομυθοποιηθεί αυτή η παλιά κρόαση κομματιών από άνθρωπο σε άνθρωπο, με τις κασετούλες και όλα αυτά. Υπάρχουν όλα. Αυτό βοηθάει εν τέλει, ή μήπως δημιουργεί μια χάβρα εν τέλει που κανείς δεν ξέρει τίποτα?
Να σου πω εγώ τη γνώμη μου. Λοιπόν, τη μαγεία που είχε αυτή η παλιά εποχή, αυτή με το μια κασέτα, ότι έχω ένα κομμάτι και το δίνω σε ένα φίλο μου και τέτοια, έχει χαθεί, η αλήθεια είναι. Μπαίνει ο καθένας σε τέτοιο. Δηλαδή, εγώ είχα κάποιες κασέτες στις οποίες είχα λιώσει. Είχαν 15 τραγούδια, πόσα ωραία, χωράγανε αυτό, είχα λιώσει. Δηλαδή, αν πήγαινα σε ένα φίλο μου που είχε αρχείο και έγραφα μια άλλη, ήταν για μένα ήταν κάτι μαγικό αυτά τα 10-15 τραγούδια. Τώρα ένα παιδάκι πάτε ένα κουμπί και έχει 15 εκατομμύρια τραγούδια, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έχει την ίδια μαγεία. Έχει χαθεί λίγο αυτή η μαγεία. Αλλά εντάξει, έτσι είναι ο τρόπος ζωής. Σε πολλά πράγματα έχει χαθεί αυτή η μαγεία και είναι.
Ο Γιάννης Ζαρίας, ο οποίος έρχεται σε επαφή και λόγω της εκπαίδευσης με νέα παιδιά και τον τρόπο που προσεγγίζουν σήμερα αυτό το υλικό, έχει μια διαφορετική εμπειρία?
Ναι, η νέα γενιά, δηλαδή αυτοί που μπαίνουν τώρα στο πανεπιστήμιο, αυτούς γνωρίζω εγώ και εσύ, 18, 20 χρόνια, 22, δεν μπορώ να πω ότι πλειοψηφία, αν όχι όλοι, δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με την εποχή του γραμμοφόνου, να το πω έτσι, με τις παλιές ηχογραφήσεις και τα λοιπά. Έχουν πιο πολύ με το τι τρέχει σήμερα, τι γίνεται, σύγχρονες ηχογραφήσεις. Τώρα μέσα στη σχολή εγώ, επειδή αγαπάω αυτή την παλιά περίοδο, τις ηχογραφήσεις αυτής της παλιάς περίοδου, τις προωθώ όσο γίνεται, φυσικά σε όποιον αρέσει και τα λοιπά. Αλλά προσπαθώ να τους μεταδώσω το να ψάξουν να βρουν την ομορφιά μέσα σε αυτές τις παλιές ηχογραφήσεις, αν και η ποιότητά τους είναι μέχρι και δεν ακούγεται πολύ καλά. Να βρουν την ομορφιά του κάθε παίκτη για τις βιολιστικές κυρίως ηχογραφίες.
Ποια είναι τα είδωλα των νέων παιδιών σε ό,τι αφορά το βιολί, από σε ό,τι αφορά το λαϊκό τουλάχιστον τραγούδι, με την ευρύτερη έννοια?
Εντάξει, τον Κόρο όλοι τον ξέρουν. Να ξεκινήσουμε μια βάση, ας πούμε, που αν και παλιός, όχι φυσικά όσο ο Σέμψης, είναι η κολόνα του βιολιού. Έκανε γνωστό το βιολί στον μέσο Έλληνα, πήγε και 90 χρονών ο άνθρωπος. Επομένως όλοι έχουν μια εμπειρία κόρου, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν διάφορα ρέματα ανάλογα με την καταγωγή του καθενός. Του λέω τον Κόρο επειδή έπαιζε και πανελλήνιο ρεπερτόριο και πολύ τσιφτετέλικη που είναι, περνάει παντού. Αλλά ο καθένας, επειδή τα παιδιά που έρχονται στο πανεπιστήμιο έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας, άλλος από την Κομωτινή, άλλος από τα Γιάννα κτλ., οι περισσότεροι έχουν του τόπου τους τους βιολιστές ως πρότυπα. Δηλαδή ο Επιρώτης έχει τον Αχιλέα Χαλκιά, ο άλλος που είναι από την Άξο μπορεί να έχει το Χατζόπουλο, ο άλλος που είναι από τη Θεσσαλονίκη που είναι από πόλη, την Αθήνα, μπορεί να έχει ακούσει περισσότερο τον Κουβέντα. Λέω τώρα ενδεικτικά, ναι, αλλού του αρέσει ο Λευτέρης Ζέρβας, πρέπει να του αρέσουν πιο πολύ, ξέρω εγώ, το είδος, το τσιφτετέλια. Και
θα συνεχίσουμε και αύριο στην εκπομπή με τον Γιάννη Ζαρία, με τον Βασίλη Σκούτα, με τον Δημήτρη Μηταράκη, ακούγοντας πάντα ηχογραφήσεις από την ορχήστρα Βιολιώνε, αλλά και κάποιες ακόμα. Σήμερα η αυλαία μας, τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα, με την εισαγωγή που έφτιαξε η ορχήστρα Βιολιώνε, βεβαίως. Ευχαριστώ, παιδιά, για σήμερα.
Ευχαριστούμε κι εμείς.
Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
μείνω εγώ χωρίς εσένα. Πάνω όλα τα νιάτα μου χαμένα. Και για το χατήρι σου μπρος το παραθύρι σου νύχτες ξημερώνομαι και κλαίγω. Και για το χατήρι σου μπρος το παραθύρι σου τραγουδώντας το καημό μου λέγω. Σε λατρεύω. Ό,τι κι αν μου πουν δεν τους πιστεύω. Κι όμως μ' απαρνήθηκες και δεν με λυπήθηκες. Δεν σου καίγεται καρφί για μένα. Μόλις ερωτεύεσαι και δεν συμμαζεύεσαι. Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα. Πες μου κι έχω χάσει τα μυαλά μου. Φταίνε τα γυνάτια σου, τα γλυκά τα μάτια σου και τα χείλη σου τα φλογισμένα. Φταίνε τα γυνάτια σου, τα γλυκά τα μάτια σου. Τι θα γίνω χωρίς εσένα. Γυνάτια σου, τα γλυκά τα μάτια σου και τα χείλη σου τα φλογισμένα. Μα μόλις ερωτεύεσαι και δεν συμμαζεύεσαι τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα.